Ek wil vanmôre praat oor die sonde binne ons wat ons nooit oor praat nie. Daar is 'n sonde in ons. Meeste keer is dit so een ding. Jy bly in daai selle gat val. Jy het al hoeveel keer die Here gevra vir vergifnis. En jy is eintlik nou by 'n punt wat jy het net nie meer. Jy kan net nie nog 'n keer vir Jesus vra vergewe my nie. Daar is soveel dinge in jou lewe wat jy al belei het, wat jy reg gemaak het. Maar hierdie ding, hy kom pootjie jou aan mekaar. En eintlik, jy het nou al vrees in jou hart om vir die Here te sê, is jammer, want jy is bang, jy val weer in die ding. En jy is bang, wat gaan mense sê? En vanoggend ja, ek wil sommer, jy weet wat, as ons nie meer kan kom by die plek waar ons kan sê jammer vir die, of vir die Here vergifnis vra nie, dan begin die dinge strangled word, nee. Dis nie, jy is nie vas in dit nie, maar dit is een strong hold, so jy, dit is nie so makkelijk om los te kom van dit mee nie. En die donkerte in ons, begin die lig in ons uitdoof. It chokes the life out of you. En daar begin ons een pretense game. Ons begin voorgee, dat gaan goed met my, is allemaal vraag. Maar dit gaan nie regtig goed nie. En eventually kom jy by 'n plek wat jy is net moeg van voorgee. Jy is moeg vir die ding. So jy gaan nie meer selgroep toe nie. Jy kom nie meer kerk toe nie. En jy val, drijf al hoe ver van die Here weg. En jou hart word totaal donker. En ek wil vanoggend so 'n paar voorbeelde noem omtrent dit. Kom ons spreek sommer 'n groot olifant aan in die vertrek. Ons almal is seksueel gedrewe. Jy het ons so gemaak. Ons vat byvoorbeeld pornografie. Hulle sê, hulle het 'n studie gedoen onder Christenmans. 7 uit 10 Christensmans sukkel met pornografie. En dit kan vrouwens ook wees. Masturbasie. Ons praat nooit oor die goedie. Want wat as ander mense uitvind? Kom ons vat iets soos, jy het miskien jare terug oor die lyn getrap, geslaap met jou meisie voordat jy getroud was. En daai shame het jou. En jy kan dit nie, jy het al hoeveel keer vir die Here vergewe my, maar as jy jou kom kry, dan sit jy weer in hy skuldgevoelens. Jy kan jouself net nie vergewe nie. Minderwaardigheid. Jy het miskien groot geraak, jy is, iemand het miskien oor jou lewe vir jou gesê, jy sal niks wees nie. En as jy, en jy het nou hoeveel keer gestaan op die woord van die Here en gesê, maar, ek is bloed gewas, ek is dier gekoop, ek is hand gekies, ek is Godse oogappel. Maar as jy weer kom kry, dan voel jy net weer minderwaardig. Miskien onvergifnis. Daar is jou ma, of jou pa, of 'n goeie vriendin, wat jou baie seer gemaak het. En jy het nou vir die persoon gevra om jou te vergewe. En jy het vir die Here gevra, help my. Dan gaan dit 'n tyd lank goed. Dan sien jy weer daai persoon. Of daai persoon sê iets of doen iets. En al daai haat en bitterheid kom weer van vooraf. En hierdie ding kan jy net nie oorwin nie. vrees. Vrees om een veilig te wees in die lewe. Die ding sit hier so in jou maag. Jy wacht net vir die dag dat jy moet val, want dit is so stronghold in jou. I'm gonna fail. Terwyl die Here sê, jy gaan nie, maar jy kan die ding net nie gewen kry nie. Jy kry krag en moed, en jy gaan weer een end, en dan vang die ding jou weer. Ons het sonde wat, as ons tot bekering kom, makkelijker om af te leven, want die wereld sien dit. En jy is al verplig om jou taalgebruik te verander, of goed, wat mense om jou sien, dit hou jou al accountable. Maar wat ek vanoggend praat is, die geheimenis in ons hart, die goed waar ons mee sukkel, wat ons te skaam is om oor te praat. Weet julle, if the devil gets you to a place where he shames you, he's got power over you. If you can't speak the truth, as jy nie die ding in die lig kan bring, daar het hy veel. En vanoggend wil ek spesifiek en ek meer in deels praat met mense wat al 'n lang pad kom met die Here. As iemand tot bekering kom, as ons verskriklik bly vir die persoon, en ons gee die persoon so half 'n jaar kans om sy lewe uit te sort, ons het grace. Toe maar, hy is nog nie in die Here, hy is nog 'n babakos, hy drink nog melk. Geef hem maar die ouwe, hy sal recht kom. Maar daar kom maar tyd wat jy aankom in die kerk. En jy het nou al een selleier geword. Jy het speel op die worshipspan. Jy is by kinderbediening. Jy is op die kerkse leierskap. Nou raak het al hoe moeiliker om te sê met die goed waarmee jy sukkel. Want wat sal mense sê? Hulle sal my hierdie kerk uitgooi. Dis dit die eerste gedagte wat bys kom. So ek wil vanoggend twee goed oor praat. Die eerste een is hoe om skuldgevoelens te oorkom in ons, om hierdie battle te wen. En die tweede plek is, skep ons as kerk. Dis nie Shofar Piketberg nie. Dis nie die enige kerk nie. Die kerk, ons is die kerk. Skep ons 'n omgewing waar mense bereid is om te praat oor die goed waarmee hulle sukkel. Of skep ons 'n omgewing wat ons soos die Fariseërs is. Ons almal staan met klippe. Ons gaan nou hierdie ou doodgooi. Ons sit een gewig, sonder dat ons weet, sit ons een gewig op mense, soos een sak sement, om perfect te wees. You must be perfect. En allemaal sonder dat het sê, is hierdie gevoel daar, sê die. En as jy nie oplewe na die, dan voel jy soos 'n loser. En jy moet nou begin voorgee, want, joh, kerels, hier binnen my is 'n derde wêreldoorlog aan die gang. Maar niemand wil net weet van dit. Skep ons 'n plek van liefde, vergifnis, bemoediging, ophelp, aanmoedig, waar die persoon kan in sy hart voel, jy sê wie ek, vir my om te deel hierso, geef vir my krag om hierdie ding te oorkom in my lewe. Ons begin allemaal met, of ik wil begin met schuldgevoelens. Ik heb nu die prankje in mijn kop gehad. So ek kan, Andries, Michael, ja, Jakes, kom julle, ek soek 6 mense, 6 manne. Klim hier op die stoel, klim op die stoel, ja. André, kom, Marius, sta jy gedaan? So. Marius, staan die kant. Gunther, die kan hier staan. Okay. Goed, ek gaan nou terug na ons fundamentele deel van ons redding. Daar is 2 wette wat werksaam is in die geestelike realm op die oomblik. Die wet van Moses, wat die Bybel van praat, hierdie wat ek nou vir julle gaan verduidelik, staan alles in Romeine 3, van die helfte af tot Romeine 8. Ok, ek gaan net, dit gaan te veel tyd om altyd die skrifte te lees, so gaan lees het as julle wil. Die wet van Moses, en dan die nieuwe wet van die gees, deur Jesus Christus. So, in die wet van Moses, as ons daai 10 gebooie oortree, is daar sonde, en as daar sonde is, is daar straf. En as daar straf is, is daar die ewige dood. In Jesus, die nieuwe wet van die gees, wat dit beskryf, is daar sonde, maar daar is vryspraak. En as daar vryspraak is, die ewige lewe. Het julle dit? Hierso drijf hierdie ding, ons hierdie ding deur dade, werke te doen. Hierso deur geloof in Jesus. Hierso is straf en hierso is genade. Ok. Ek wil dit so, hoeveel is geïllustreer, het berg wel. sal julle dan nou sê, dat die wet, dat hierdie wet, hy vraag, Paulus vraag aan Romeine, is hierdie ou wet dan nou sonde? Sê, nie allermins nie. Jesus het hierdie wet volbring. So hierdie wet, is opgeneem in Jesus. En ons kan nie dade doen om die wet, dit was vir die mens onmoontlik om die 10 gebooie te hou, maar Jesus het dit kom doen. So ons is vrygespreek deur hom, as gevolg van die versoeningsoffer wat hy in die kruis gebring het. As ek is dit ingewikkeld, praat ek nie mekaar. Right. En as gevolg van versoening en vryspraak, is ons geregtig voor hom. Ok? So, skuldgevoelens, om skuldig te voel, verwag jy jy straf. Nee? As ek krijg. So ons lewe nog baie in hierdie mindset. As ek sondig, dan voel ek skuldig en ek verwag 'n straf van God. En weet julle, baie mense, as hulle aan mekaar in hy selig gat van sonde val, hulle kan hy dinge oorkom nie, begin later twyfel dat hulle kind van die Here is, want hulle verwag hierdie straf. Maar Jesus sê, die regter het klaar sy hamer gekap op die tafel. Die hofsitting is verby. My kind, jy is vrygespreek van die straf van sonde.
Is dit nie amazing nie? Beteken as ons sondig nou, daar is nie straf vir ons sonde nie. Daar is nie straf vir die sonde wat jy doen nie. Ons moet net elke slag vir Jesus sê, ons is jammer. Nee, 1 Johannes, ek sal nou lees, 1 Johannes 1 vers 8. As ons sonde gedoen het, vraag vir hom om ons te vergewe, en hy wat getrou en regverdig is, sal ons vergewe. Nee. So, nou sê Paulus, Paulus sê nou, maar beteken dit dat ons nou kan net volhard in sonde? Ken jy die skrif? Beteken dat ons kan nou net aangaan soos wil, ons kan nou net doen wat ons wil, en daar is nou nie straf in sonde nie. Hy sê nee. Inteendeel. Inteendeel het Jesus die wet so bietjie nog opgeskuif. Hy sê daar staan geskrywe, as jy met 'n vrou oorspel, ag 'n vrou slaap, dan pleeg jy oorspel. Ek sê vir jou, as jy kyk na met haar na welis, dan het jy oorspel in jou hart gepleeg. So Jesus het die standaard nog 'n bietjie gelig. Maar hierso was ons 'n mens wat in ons siel en ons vlees geleef het. En deur dade het ons probeer in ons eie krag die wet volbring en ons kan nie. Hierso is ons geestelik wedergebore. En God se gees in my roep uit Abba, wat beteken Vader. En ons lewe in verhouding hierso. Nie onder diktatorskapie van 'n God wat met 'n lat staan en jou wil straf as jy sonde gedoen het nie. Ons lewe in verhouding en die Heilige Gees is die een wat vir ons aankla as jy na die vrou kyk wat jy nie moet hê en sê, Boeta, jou denke. En omdat ons uit dankbaarheid in verhouding is, wil ons die sonde nie meer doen nie. So, die ek wens ek kan die hele ding in skrif vir julle uitpak, want dit is daar, as julle dit gaan lees, dit gaan net te veel tyd vat. Maar wat ek vir oggend wil sê is, die straf, die loon van die sonde, is daar nie meer nie. Romeine 8 vers 1, daar is dus nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Nee. So, dankie manne, julle kan gaan sit. So die eerste stap na om hierdie sonde in ons lewe te oorkom is om te besef, maar wanneer hy skuldgevoelens kom, dis van die duivel. Want Jesus het my vrygemaak. Die wet van vryspraak, praat die Bybel daarvan. Is dit nie amazing nie? Toe ek nou weer recht gaan, toe besef ek, ja, ek val maar nog baie terug onder die ou wet. Ek wil net miskien vinnig hierso sê, daar is die hele genade beweging in die wereld aan die gang, grace movement, wat sê, maar jy kan maar net anhou sonde die Here, Jesus het al jou sonde klaar vergewe. Maar ek persoonlik glo nie, dis die waarheid. Kom ons vat twee voorbeelde. Nummer 1 is 1 Johannes 1 vers 7. 1 Johannes 1 vers 8, wat sê, maar weet, as jy gesondig het, moet jy vergifnis vra. En die tweede een, wat vir my amper die meeste belangrikste is, Jesus het vir ons die onse Vader gegee, nee, wat ons elke dag moet bid. En hy sê, Vader, vergewe my sondes, soos wat ek die vergewe wat teen my oortree het. So sonde is in ons lewe. Ons lewe in verhouding met hom en ons vaar vergifnis. Maar as ons geestelik wedergebore het, is die straf van sonde nie meer daar nie. Dis ook om ons in skuld hoef te lewe, nie, skuldgevoelens. Ok. Ek wil uit dit uit net nog een illustrasie maak, is dat onder die wet was alles swart en wit, né? Reg en verkeerd. So die fariseërs, toe hulle die vrou vang, die prostituut, het volgens die wet die reg gehad om haar te stenig. Hulle was reg. Maar volgens Jesus, die nuwe wet van die gees, van vryspraak en ewige lewe, het Jesus sê, julle wat sondig sonde is, gooi die eerste klip. Ek veroordeel jou ookie. Ga na huis toe en sondig nie meer nie. En ons as 'n kerk, neem hierdie wettiese ding van reg en verkeerd na hierdie kant toe, as ons nou wedergebore raak. En ons staan met ons klippe. En ons begin oordeel. En ons begin mense seer maak. Maar wie is ons beter kan doen? Want nie een van ons wat hier sit, is sondig sonde nie. Ek wil, miskien net gou vinnig, die skrif wat jy lees. 1 Johannes, 1 vers 8. As ons beweer dat ons nie sonde, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ek weet miskien hier hoofstuk 2 vers 1 ook lees. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sonde en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So nommer 1. Daai skuldgevoelens wat jou so lam lê. Wat maak dat jy nie weer Here kan vra vir vergifnis nie? Moet jy oorkom. En jy moet glo wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis. En ja, ek het nou my plek verloor. nee, ek wil die tweede ding wat ek wil oor praat is ek kan Andries, kan jy gou kom? Ek het volgende by illustraties. Maar hy praat oor Lazarus wat Jesus uit die dood het opgewek het. Hy het nou die ou laat plat lê, maar ek gaan nou nie vir Andries kan optel miskien nie, maar in geval. Maar hy het gesê Lazarus kom uit. Jy sit wat moet sê wat lewende uit sê kom uit. En Lazarus, kan jy vorentoe gaan? Kan jy nie beweeg nie. Spring. Okay. So ons, die illustratie is nou, wanneer ons tot bekering kom, nee? Maak Christus ons lewend in ons gees. Ons is wedergebore. Okay. Maar ons sit nog met die vuil lappe van die verlede om ons. Ons sit nog in gevangenis. Baie male sit ons nog in daai sonde wat ek vanoggend van gepraat, daai een ding wat jou aan mekaar laat val. En daar is goed as ons tot bekering kom, wat Jesus ons onmiddellik van verlos. In my eie getuienis, ek het in Transkei op 'n sending uitreik gegaan en toe tot bekering kom daar. En die Here het my daai dag verlos van rasisme en van geldgierigheid. Net soos kon. En ek kan eerlik vra, ek kan enige mens vra, ek kan my vrou vra, was nog nooit in my lewe weer 'n issue nie. Daai goed is net soos die Here dit weggevat en ek oogvink. Maar as ek goed wat ek is nou 17 jaar tot bekering kom, wat ek tot vandag toe my battle. En soos Paulus, het ek al baie vir die Here gevra, asseblief Here, hierdie doring in my vlees, neem het weg. En dan moet ek maar net glo, wat hy sê is, my genade is vir jou genoeg, my kind. My krag kom juist in volle werking, wanneer jy swak is. Vir ons, wat omstandig is, vir Lazarus, toe hy doodgehaak het, Martha, Maria, sy sisters, was die feit dat Lazarus lewend geword het, was een groot ding. He? Hulle het nie gehoor oor sy doeke wat al stinkie, en hoe dit lykie. Die feit dat hy lewe was huge. Die feit dat ek en jy vandag lewe, is groot. Die sonde in ons, is nie groot nie. Die feit dat Jesus die dood binnen jou oorwin het, en vir die ewige lewe gegee het, is groot. Jou sonde is nie groot nie. Die feit dat jou naam geskryf staan in die boek van die ewige lewe, is groot. Die ding wat jou nog vasthou, is die groot nie. Maar weet julle, ons stap oor tyd, en ons begin maak ons verlossing al hoe kleiner, en ons begin maak hierdie ding waar ons oor val, heel a huge ding, a berg. So die volgende stap, Jesus sê vir die mense wat daar omstaan, maak vir Lazarus vry. Okay, so. So, die Here verlos ons partykeer van goed net onmiddellik. Jy kom tot bekering en jy het net nie meer lus om te drinkie. Of jy kan hy sigarette net neersit. Die man langs jou, is nou al 15 jaar, hy kan hy sigarette nie neersit. Al weet hy binnen in hom, het is hier reg. Niemand hier hoef vir ons te vertel, sonde is sleg. Niemand van ons wil graag sondig. Maar toch val ons in sonde, want ons bly nog in ons vlees, wat neig na die sonde, na die dood. So, God gee vryheid, dan stuur God mense, om vir ons in sekere areas te help met vryheid. Bevryding, baie keer, of jou selleier, of iemand wat luister net en sê, weet, as jy praat oor die goed in jou hart, wat jy niemand deel nie, maar jy kan het met die persoon deel, mense wat veel bid, bemoedig, enzovoort, so begin hierdie lappe, die vuil lappe van die verlede afval. En ons begin die proces van heiligmaking. Dit is een proces. Wat verstaan julle onder die woord proces? Beteken, dit is nie vinnig nie, dit is nie dadelik, dit is nie nou nie. Nee? Die woordeboek sê, proces is to take certain steps or certain actions to accomplish a certain goal. So, as ons tot bekering kom, neem ons daadwerkelijk een sekere stappe om by heiligheid uit te kom. Nee? Maar dit is een proces. En die proces sal ons voer tot Jesus kom. Alright. Die laaste ding is, Andries, maak jouself los. Jy kan maar. God gee vryheid. dan stuur God mense om ons vry te maak. Maar dan met die vryheid wat ons reeds gekry het, sê God, maak jouself vry. Begin opstaan om in die oggende te bid. Begin my woord te lees. Gaan getrou kerk toe. Gaan sel toe. Deel met ander mense. Want die grootste ding wat ons mee sit is the renewing of your mind. En niemand kan dit vir jou doen nie. Jy self kan. So een stuk van jou vryheid gaan jy self moet doen. Die sonde in ons is relentless. Dit kom soos die branders van die see. That's why we need to be persistent. En ons tyd met die Here. Ons moet getrou wees. En sekere kere God se tyd is sy tyd. Romeine sê, swaar kry, kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof kweek hoop. En hierdie hoop beskaam nie. As die Here vir ons net so vrygemaak het in 'n oomblik, dink as jy so gebid het soos ons moet. Ons sal nie so by mekaar gekom het soos moet. Ons sal nie die woord gelees het soos ons moet. Want jy is desperaat. En partykeer vra as die Here om 3 keer om hy doring uit te haal. Maar hy weet, as hy dit nou doen, gaan jy miskien hom verloon. He needs you on your knees. Hy het jou nodig om te kom na hom toe. Al is het vir hom, hoe moeilik. En ek het nou die ouwe nou so voorbeeld gebring, hy het nou die ouwe dat loop van een end weg, nou die gesikkel tot die punt. Ek kan met die laaste ding sê, is die meeste christene raak backsliders of gaan verlore tussen die plek waar Jesus hulle levend gemaakt het en die plek waar hulle vrykom. Want dit is te moeilik om te deel met jou issues. Dit is te moeilik om te praat oor die ding wat jy aan mekaar opval. Dit is te seer. Dit is te vernederend. Dit verg te veel van my. En aan die ander kant sit ons met die kerk wat sê, kom aan Andries man, loop man, jy is te starig. Jy moes al daar gewees het, jy moes al gepreek het, jy moes al op die missionspan gelei het. Kyk waar sta jy nog. En ons begin gooi klippe op die ou, wat probeer vrykom. Dankie, Andries. Soos die ou gesê het, you can't grow bananas in Alaska. Met pisang sal nie groei in Alaska nie, dit is net die omgeving, dit subtropiese klimaat nodig, nie ijs nie. Ons kan nie verwag dat mense in ons kerk vry raak as ons omgeving hier skep van oordeel. Een omgeving skep waar ons so staan en wag vir elke om 'n fout te maak. En het begin by my. As ek wil hê iemand met my so hanteer sê die Bybel, treat other people like you want to be treated. Word te oor vir iemand wat sukkel. Word iemand wat getrou of wat 'n vertroueling is. As die ou goed met jou deel aan, lê dit die hele dorp vol maar nie. Iemand wat die ou bemoedig, ondersteun. Ons is allemaal sondaars wat genesing nodig het. 'N hospitaal. Maar ons skiet eerder ons gewonde soldate. In plaas van om mense te bemoedig. En te sê, ek weet, jy voel nou ek weet, dit is al die 100ste, 1000ste keer wat jy geval het in hierdie ding. Maar jy is nog steeds 'n kind van die Here. Vra vergifnis. Kom, ons staan op. Ek gaan jou bel elke week. Ek gaan vir jou vra, hoe gaan dit? As dit moeilik gaan, bel my, ek kom na jou huis toe. Praat oor die dinge wat jou vashou. Ja, as ons wil stap in die proses van heiligmaking, is dit nie maklikie. Dit is iets wat jy vir jouself moet sê. Dit is nie maklik nie. En ek wil vir jou sê, ons sal nooit perfect wees nie. So moenie probeer om perfect te wees nie. Die Bybel sê, is daar een mens onder julle wat nie sonde het? Nee. Hou op om perfect te probeer wees. Want jy gaan dit nooit bereik nie. Maar wees heilig. Dit beteken om te glo in Jesus, te glo wat hy gedoen het vir jou, en om so na en as moontlik aan hom te bly leef. Laat sy gees jou lei. Gaan ons foute maak? Ja, verseker. Gaan ons 10, 15, 20 jaar in die pad afwees, en ons dien die Here nog steeds 'n fout maak? Ja, verseker. Is Jesus daar as ons voorspraak voor die Vader? Ja, verseker.